บทที่สองความรักและการอุทิศตนความรักที่ไม่มีเงื่อนไข
เมื่ออาตมาอายุราวๆ13ปีพ่อพาอาตมาออกไปข้างนอกและได้พูดอะไรบางอย่างที่สามารถเปลี่ยนชีวิตของอาตมาทีเดียวเราสองคนอยู่กันตามลำพังบนรถคันเก่าบุโรทั้งของพ่อบนถนนสายหนึ่งในเขตชานเมืองจนๆของกรุงลอนดอนท่านหันมาทางอาตมาและพูดว่าลูกเอ๋ยจงรู้ไว้นะว่าไม่ว่าลูกจะทำอะไรในชีวิตของลูกประตูบ้านของพ่อจะเปิดรับลูกเสมอขณะนั้นอาตมายังเป็นเพียงวัยรุ่นเด็กๆอยู่อาตมาจึงไม่ค่อยเข้าใจว่าท่านหมายความว่าอย่างไรแต่อาตมารู้ว่ามันเป็นเรื่องสำคัญอาตมาจึงจดจำไว้อีก3ปีต่อมาพ่อของอาตมาก็ถึงแก่กรรมเมื่ออาตมามาบวชเป็นพระอยู่ทางภาคอีสานของประเทศไทยอาตมาคิดทบทวนถึงคำพูดของพ่อจริงๆแล้วท่านไม่ได้พูดถึงบ้านหรอกเพราะบ้านของเราในสมัยนั้นก็เป็นแค่แฟลตเล็กๆของรัฐในเขตจนๆของเมืองลอนดอนไม่ใช่อะไรนักหนาแต่สิ่งที่ท่านตั้งใจจะบอกให้อาตมารับรู้นั้นเปรียบเสมือนเพชรพลอยอันมีค่าที่ถูกห่อหุ้มไว้ด้วยผืนผ้ามันเป็นการแสดงความรักที่แจ่มชัดมากที่สุดเท่าที่อาตมาเคยได้ยินได้ฟังมาลูกเอ๋ยจงรู้ไว้นะว่าไม่ว่าลูกจะทำอะไรในชีวิตของลูกประตูใจของพ่อจะเปิดรับลูกเสมอพ่อของอาตมาได้มอบความรักที่ไม่มีเงื่อนไขแก่อาตมาอย่างไม่มีบ่วงร้อยรัดอาตมาเป็นลูกชายของท่านเท่านั้นก็เพียงพอแล้วมันเป็นสิ่งที่งดงามเป็นความรักแท้และท่านก็รู้สึกเช่นนั้นจริงๆมันต้องใช้ความกล้าหาญและสติปัญญาที่จะกล้าเอ่ยเอื้อนคำพูดนี้กับใครสักคนที่จะเปิดประตูรับผู้อื่นเข้ามาอยู่ในใจของเราโดยไม่มีข้อแม้ใดๆบางทีเราอาจจะกลัวว่าผู้อื่นจะมาเอาเปรียบหรือหาผลประโยชน์จากเราแต่จากประสบการณ์ของอาตมามันไม่เป็นเช่นนั้นหรอกถ้าเราได้รับความรักชนิดนั้นจากใครสักคนมันเปรียบเสมือนการได้รับของขวัญที่ล้ำค่าที่สุดเราจะรู้คุณค่ารักษามันไว้ด้วยใจของเราเองเพื่อที่จะไม่มีวันสูญเสียมันไปแม้ว่าในครั้งนั้นอาตมาเข้าใจคำพูดของพ่อได้เพียงแค่บางส่วนถึงกระนั้นอาตมาก็ยังไม่กล้าที่จะทำร้ายคนเช่นท่านถ้าโยมได้เอ่ยคำพูดนี้กับคนใกล้ชิดของโยมและโยมรู้สึกอย่างที่พูดจริงๆคำพูดเหล่านั้นออกมาจากใจของโยมคนคนนั้นจะก้าวสูงขึ้นไม่ใช่ต่ำลงเพื่อให้สมกับความรักที่โยมมีให้เขาอยู่ในถ้ำในป่าแห่งหนึ่งในทวีปเอเชีย ปฏิบัติเมตตาภาวนาให้มีความรักที่ไม่มีเงื่อนไขดังที่อาตมาเล่าในเรื่องที่แล้วมีพระอาจารย์เป็นประธานสงฆ์พร้อมทั้งพระน้องชายและพระที่เป็นเพื่อนสนิทของท่านองค์ที่4เป็นคู่อริของพระอาจารย์เพราะนิสัยใจคอเข้ากันไม่ได้เลยองค์ที่5เป็นพระที่ชราภาพมากจนคาดหวังได้ว่าท่านจะมรณภาพได้ทุกเมื่อองค์ที่6เป็นพระที่กำลังอาพาธหนักพร้อมจะมรณภาพได้ทุกขณะส่วนพระองค์สุดท้ายเป็นพระที่ไม่เอาไหนเลยเวลาทำสมาธิภาวนาท่านก็กรนเป็นประจำท่องบทสวดมนต์ก็ไม่ได้แถมเวลาสวดก็ยังสวดเสียงหลงอีกด้วยไม่เคยสวมจีวรได้เรียบร้อยแต่พระองค์อื่นๆก็ไม่ได้รังเกียจท่านแถมยังเห็นคุณค่าที่ท่านมีส่วนช่วยให้พระทุกๆองค์ฝึกความอดทนวันหนึ่งโจรกลุ่มหนึ่งได้ค้นพบถ้ำแห่งนี้มันอยู่ไกลโพ้นเหมาะจะเป็นที่หลบซ่อนได้ดีมากโจรจึงต้องการจะยึดถ้ำนี้ไว้เป็นฐานที่มั่นและตกลงใจจะฆ่าพระทั้งหมดทิ้งเคราะห์ดีที่พระอาจารย์เป็นนักเทศสามารถโน้มน้าวจิตใจคนได้เก่งมากท่านจึงสามารถจัดการอย่าถามอาตมานะว่าท่านพูดอย่างไรโน้มน้าวโจรให้ปล่อยพระไปเสียโดยเหลือพระไว้เพียงองค์เดียวที่โจรจะฆ่าเพื่อข่มขวัญพระองค์อื่นไม่ให้เปิดเผยแหล่งถ้ำนี้ให้ผู้ใดทราบนั่นเป็นข้อตกลงที่ดีที่สุดเท่าที่พระอาจารย์จะสามารถต่อรองได้โจรปล่อยให้พระอาจารย์อยู่ตามลำพังราว 2-3 นาทีเพื่อจะได้ตัดสินใจเรื่องที่แสนยากยิ่งนี้ว่าผู้ใดสมควรจะเสียสละชีวิตเพื่อให้พระองค์อื่นรอดไปได้เวลาอาตมาเล่าเรื่องนี้ให้ผู้คนฟังอาตมาจะหยุดถามผู้ฟังว่าเอาละพวกโยมคิดว่าพระอาจารย์เลือกใครเป็นการช่วยให้ผู้ฟังหายจากอาการง่วงนอนขณะฟังเทศและช่วยปลุกผู้ฟังที่ได้หลับไปแล้วด้วยอาตมาทบทวนให้เขาฟังว่ามีพระอาจารย์น้องชายเพื่อนสนิทที่สุดคู่อริพระแก่พระอาพาธซึ่งทั้งคู่เฉียดความตายอยู่แล้วและพระที่ไม่เอาไหนโยมคิดว่าท่านเลือกใครบางคนเสนอว่าคู่อริอาตมาตอบว่าไม่ใช่น้องชายหรือผิดพระที่ไม่เอาไหนและไม่เป็นประโยชน์ถูกเอ่ยนามอยู่เสมอพวกเราจึงไร้ความเมตตาปราณีเสียจริงเมื่ออาตมาสนุกกับการทายพอสมควรแล้วอาตมาจึงเฉลยคำตอบว่าพระอาจารย์ไม่สามารถเลือกใครได้ความรักที่ท่านมีต่อน้องชายของท่านเท่าเทียมไม่มากไม่น้อยไปกว่าความรักที่ท่านมีต่อเพื่อนสนิทที่สุดของท่านและทัดเทียมเช่นเดียวกันกับความรักที่ท่านมีต่อคู่อริของท่านต่อพระแก่พระอาพาธและแม้แต่พระผู้ไม่เอาไหนไร้ประโยชน์องค์นั้นด้วยท่านเป็นผู้ที่ทำให้ความหมายของคำพูดเหล่านี้สมบูรณ์จริงๆประตูใจของฉันจะเปิดรับเธอเสมอไม่ว่าเธอจะทำอะไรและไม่ว่าเธอจะเป็นใครประตูใจของพระอาจารย์เปิดกว้างสำหรับทุกๆคนโดยไม่มีเงื่อนไขไม่เลือกที่รักมักที่ชังเป็นความรักที่ไม่มีที่สุดไม่มีประมาณและที่สุดๆไปเลยนั้น ความรักที่ท่านมีต่อผู้อื่นเท่าเทียมกับความรักที่ท่านมีต่อตนเองประตูใจของท่านเปิดกว้างสำหรับตนเองด้วยท่านจึงไม่สามารถเลือกระหว่างตัวท่านเองกับพระองค์อื่นๆได้อาตมาเตือนความจำเพื่อนชาวยิวชาวคริสต์ที่อยู่ในกลุ่มผู้ฟังว่าคัมภีร์ของเขากล่าวว่าจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองไม่มากกว่าตนเองและไม่น้อยกว่าตนเองแต่เท่ากับตนเองมันหมายถึงการมองผู้อื่นเหมือนกับมองตัวเองและมองตัวเองเหมือนกับมองผู้อื่นทำไมผู้ฟังส่วนใหญ่ของอาตมาจึงคิดว่าพระอาจารย์น่าจะเลือกเสียสละตนเองในสังคมเรานี้ทำไมคนเราจึงมักจะยอมเสียสละตนเองเพื่อผู้อื่นอยู่เสมอๆและทำไมการกระทำเช่นนี้ได้รับการยกย่องว่าดีทำไมพวกเราจึงเรียกร้องวิพากษ์วิจารณ์และทำโทษตนเองมากกว่าที่ทำต่อผู้อื่นมันก็เพราะเหตุผลหนึ่งเดียวนี่แหละเพราะเรายังไม่เคยเรียนรู้ที่จะรักตนเองถ้าโยมพบว่ามันยังยากนักที่จะกล่าวกับผู้อื่นว่าประตูใจของฉันเปิดรับคุณเสมอไม่ว่าคุณจะทำอะไรความยากที่ว่านั้นเทียบไม่ได้เลยกับความยากที่โยมจะต้องเผชิญเมื่อจะกล่าวกับตนเองว่าตัวฉันผู้ที่ฉันอยู่ใกล้ชิดที่สุดมานานแสนนานตั้งแต่จำความได้ตัวฉันเองประตูใจของฉัน